Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye-negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen më 4 prill në Bruxelles. Kryeministri Kurti thot se marrveshja për normalizim duhet të zbatohet sakt dhe shpejt. Shpresë dhe skepticizëm për deklaratën për të zhdukurit. Drejtësia nuk e hetoi neglizhencën e saj që çojnë në vrasjen e një gruaje. A mund të rimëkëmben Telekomi dhe Trepça përmes fondit sovran? Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se marrveshja e arritur me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve duhet të zbatohet sakt dhe shpejt. Ai ka bërë këto deklarata teksa e ka komentuar takimin e planifikuar për 4 prill në Bruxelles në mes të dy negociatorëve në dialogun Kosovë-Serbi. Krye-negociatori i Kosovës për këto takime është zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ndërsa i Serbisë është udhëheqësi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković.
Me 4 prill në Bruxelles, ata do të diskutojnë çështjen e zbatimit të marrëveshjes që tashmë është dakorduar. Pra, ka marrëveshje, ekziston marrëveshja. Ajo është shumë e qartë publike për të gjithë.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve më 27 shkurt në Bruxelles dhe më pas për aneksin e zbatimit të saj më 18 mars në Ohër. Kryeministri Kurti u ka thënë gazetarëve në Prishtinë se marrëveshja duhet të zbatohet e tëra.
Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka të mos zbatohet. Ashtu qysh nuk mund të ketë në nënshkrim të njëanshëm të marrëveshjes dhe as të aneksit të zbatimit, njësoj nuk mund të ketë as zbatim të një anshëm të marrëveshjes. Prandaj marrëveshjen nuk duhet ta coptojmë.
Edhe Bashkimi Evropian ka konfirmuar se në takimin e 4 prillit palët do të diskutojnë për hapat e radhës drejt zbatimit të marrëveshjes. I pyetur për urgjencat eventuale në zbatim të marrëveshjes, Kurti ka thënë se ky term vlen për çështjen e të pagjeturve. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, janë zhvendosur mbi 800.000, ndërsa janë zhdukur rreth 6.000. Të zhdukur edhe sot e kësaj dite mbeten ende mbi 1.600 persona. Qindra trupa të shqiptarëve të vrarë të Kosovës janë gjetur në varrizat masive në Serbi. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumica e tyre nuk janë zbatuar dhe palët kanë fajsuar njëra tjetrën për ngjecje. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq në aneks thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat e zhdukur. Por përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informatë të plotë se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Ndjekim në vazhdim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informata të plota se çfarë rezultati pritet të prodhoi marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thon përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes së çështjes së të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë, ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërkaq që në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjet nga BE-a, si çështje urgjente. Ahmet Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, thotë se nuk ka informacione të mjaftueshme se çfarë nënkupton një deklaratë për persona të zhdukur, miratimi së cilës përmendet si çështje urgjente në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Ai është mjaft skeptik se nga kjo marrëveshje do të dalin rezultate konkrete edhe në praktik.
Se çështja na shtin që të jemi skeptik që nga fillimi sepse Serbia asnjëherë në asnjë proces nuk e ka iniciuar çështjen e personave zhukur si çështje humanitare dhe si çështje spiritore. Gjithsesi e ka bërë si proces politik. Se ku ju ka dashur të zhukë politikisht. Dhe tash më duket se edhe Bashkimi Evropian e din se sa marrëveshjen vogël asnjë nuk është zbatuar nga vetë Serbia.
Edhe Silvana Marinković nga shoqata e familjeve të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë thotë se askush nuk ka sqaruar dhe saktësuar se çfarë nënkupton deklarata për persona të zhdukur, e cila përmendet si pikë veçantë në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Megjithatë, ajo nuk beson që përmes kësaj marrëveshje do të ketë rezultate konkrete për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Me vetë faktin që nuk është vendosur si prioritet, por është vendosur në një vend me energjetikën ose të ngjashme, do të thotë se është diçka më pak e rëndësishme. Kështu që jo vetëm sipas mendimit tim, por besoj se edhe te familjarëve të tjerë të personave të zhdukur nuk do të ketë përparim të madh për sa i përket zgjidhjes së fatit të zhdukurve, tha Marinković. Andin Hoti, kryesues i Këshillit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë, i cili ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedim për arritjen e pajtimit për aneksin e zbatimit të marrëveshjes bazë në Ohër me 18 mars, shpjegon se çfarë nënkupton deklarata për personat të zhdukur.
Në deklaratë e para është që personat të zhdukur, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, mos quhen persona të zhdukur sepse nuk janë të zhdukur prej natyrës, por quhen persona të zhdukur me forcë, sepse është i vetëmi term i bazuar në Konventin Ndërkombëtar të UKB-s që e shpjegon çka nënkupton një person i zhdukur me forcë, si mund të zhduket një person me forcë dhe kush është përgjegjës për këto zhdukje me forcë.
Duda Balje, kryetare e Komisionit Parlamentar për Personat e Pagjetur, thotë se ende nuk është marrë informacioni plot nga qeveria e Kosovës lidhur me atë se çfarë do të përfshijë deklarata për personat të zhdukur, por sipas saj për Kosovën është e rëndësishme që deklaratat e tilla të miratohen dhe nënshkruhen.
Dali e gospodin Albin Kurti dove dhe nekuk sërqë në qina kada bisat ovo pitanje.
A i ka vënë zoti Albin Kurti para aktit e kryer si pasmeje sukses mund të quhet edhe vetëm nëse hapet kjo çështje sepse ka kaq vite që po flitet për këtë, por është mjaft i rëndësishëm vullneti i mirë që të nisen bisedimet për personat e zhdukur. Mendoj se tash kur me Serbin duhet prerë gjërat, është shumë e rëndësishme që kjo çështje të futet si prioritet. Tha Balje. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur vlerësojnë se trajtimi një çështje humanitare siç është zbardhja e fatit të personave të pagjetur në një marrëveshje politike ndonse e miratuar nga ta, megjithatë le pak vend për optimizëm. Ahmet Grajçevci vlerëson se autoritetet serbe nuk kanë pasur asnjëherë vullnet politik për ta zgjidhur çështjen e të zhdukurve të luftës. Sipas tij, këto autoritete vijnë në lëvizje vetëm nën presionin e fortë ndërkombëtar.
Nëse Bashkimi Evropian, shtetet e Bashkimit Evropian, të demokratike dhe neglizhojnë dhe e shtyjnë dhe mshefin procesin e personave të zhdukur, kjo është dimosh edhe si duhet t'ia vëjë mendin.
Silvana Marinković nuk është fare optimiste që Bashkimi Evropian do të ushtrojë presion tek palët për çështjen e të zhdukurve, e sidomos të atyre që siç thot ajo, janë kidnapuar pas hyrjes së forcave të KFOR-it dhe administratës së UNMIK-ut në Kosovë. Zotimet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, nuk kanë munguar as në të kaluarën, thot Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, në praktik rezultatet kanë munguar.
Se nëse mbetet vetëm si deklaratë përbashkët, atëherë është problem edhe nëse ekziston një trup monitorues me mbikëqyrje zbatimin e deklaratave. Po nëse prapa kësaj qëndron një marrëveshje në pika konkrete, ku palët zotohen se do të ndërmarrin veprime konkrete, atëherë mund të shpresojmë që do të ketë zhvillime të reja dhe do të ketë një progres kvalitativ.
Mira mbetje mortore janë gjetur për gjatë viteve në vareza masive në Kosovë dhe Serbi. Aktualisht mbetet ende i pasbardhur fati i rreth 1600 personave të zhdukur.
Telekomi dhe Trepça, dy ndërmarjet në pronësi publike ndër vite, janë duke operuar me humbje. Qeveria e Kosovës përmes një projekt ligji ka parë që zhvillimi tyre të mund të bëhet përmes fondit sovran, për të cilin ka përgatitur një projekt ligj. Megjithatë, njohës të fushës dhe ekspertë të ekonomisë nuk besojnë se këto ndërmarje do të mund të zhvillohen përmes këtij fondi. Në vazhdim ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rimkëmbja e dy ndërmarjeve publike, Telekomi dhe Trepça, përmes fondit sovran vlerësohet vështirë arritshme nga profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Unë i kom dilemat e mija, duke u bazu edhe në fakt se të publike
është sot burimi kryesor i korrupsionit në ekonominë e Kosovës.
Korrupsioni serioz qeveritar është njëri prej problemeve më serioze në Kosovë i paraqitur edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Trepça është shoqëri aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Ndërkësh Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare dhe qeveria e Kosovës është pronare e 100% të aksioneve. Të dy këto ndërmarrje do t'i bartën fondit sovran. Projekt ligji për fondin sovran i publikuar më 13 mars është në konsultime publike dhe sipas programit legjislativ të qeverisë pritet të miratohet brenda këtij viti. Profesor Ramosaj thotë se ndërmarrjet të cilat janë në pronësi të shtetit vazhdimisht kanë operuar me afarizëm të dobët. Sipas tij, kjo tregon shembullin më të mirë se ndërmarrjet në pronësi publike apo shtetërore nuk kanë perspektivë. Përveç Telekomit të Kosovës dhe Trepçës, fondit sovran pritet t'i kalojnë edhe ndërmarrje tjera, Posta e Kosovës, Infrakosi, Trenkosi, Korporata Energjetike e Kosovës e të tjera. Të gjitha këto ndërmarrje udhiqen nga bordet ekzekutive dhe mbikëqyrëse. Ramosaj thot se problemi qëndron pikërisht tek ndërhyrja që bën politika në përzgjedhjen e këtyre bordeve.
Jo bazuar në këto format të fundit të ndërhyrjeve që po bëhen në bordet, qoftë bordet mbikëqyrëse të kompanive, që janë krejtësisht të politizuara, se të familiarizuara. Unë i kom dilemat e mija.
Në Kosovë, pothuajse se cila parti politike cila vjen në pushtet, emron antarët e partive politike në bordet e ndërmarrjeve publike. Ky proces vazhdimisht është kritikuar edhe nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Në vitin 2022, zyra kombëtare auditimis, institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar në Kosovë, ka publikuar raportin e auditimit të Telekomit. Në raport thuhet se kjo kompani për 7 vite me radhë ka operuar me humbje. Humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2021 sipas raportit të auditorit janë afër 80 milion euro. Profesori ekonomist Berim Ramosaj thotë se mundësia më e mirë për Telekomin e Kosovës është privatizimi. Ndërmarrja tjetër publike, cila pritet i bartët fondit sovran, është Trepsha. Gjashëm si Telekomi Kosovës edhe kjo ndërmarrje ka operuar me humbje viteve të fundit. Zyra auditorit në raportin për Trepshën të publikuar vitin e kaluar ka vlerësuar se kjo ndërmarrje gjatë periudhës 2019-2021 nuk ishte arritur të jetë efikase dhe efektive në shfrytëzimin dhe përpunimin e burimeve minerare. Gjatë kësaj periudhe, Trepsha ka operuar me humbje mujore mbi 600.000 euro. Ish menaxheri Trepshës Feras Shala, njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Trepsha nuk do të duhet të futet në fondin sovran.
Sfidat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk konsideroj që një fond i tillë mund të ndikojë, do thot, direkt në pjesën afatshkurtë dhe afatmesme që mund të ndikojë në zhvillimin e saj.
Për të arritur këmbur Trepçën, ai thotë se duhet bërë rivitalizimi komplet i ndërmarrjes, teknologjisë dhe resurseve, që pastaj të rritet kapaciteti prodhues. Qeveria si aksionare kësaj ndërmarrje, thotë Shala, do të duhet të bënte një vlerësim dhe të ndante mjete për një periudhë 5-vjeçare. Projekt ligji e definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, siç thuhet në projekt ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asjeteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Janë bërë 2 vjet që nga vrasja e Sebahate Morinës nga ish bashkëshorti i saj. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese konstatoi se shteti ia shkeli të drejtën për jetë. Por deri më tani, askush nuk është shkarkuar, përfshir zyrtarët policor, prokurorin dhe institucionet e tjera që dyshohet se neglizhuan rastin, ndërsa familjarët thonë se janë të dëshpëruar. Ndjekim në vazhdim një raport të përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmir Morina e priti me padurim vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit me 22 mars të këtij viti u konstatua se shteti ia shkeli të drejtën për jetë motrës së tij, Sebahate Morinës, e cila u vra nga ish bashkëshorti me 14 mars 2021 në Prishtinë.
Nga kësaj vendimi që ati një gëzum pak se sa ma më fund nështi, po të dishka që ta mona që është të sa ta jështë neglijenëse e në kondë, më thonë, neglijenëse policikise, gjikatave e prokuroris.
Por sa do që egzoj vendimi Fatmiri në mërzit faktit se askush nuk është shkarkuar për neglijenës në trajtimin e rastit.
Kjo nuk është mirë, kjo nuk është mirë, nuk jemë të nashë.
Më 14 mars 2021 se bahatja ishte rrugës për në vendin e saj të punës, për pak metra pambëritur, u vra nga ish bashkëshorti, i cili si pas raporteve zyrtare, e kishte rrahur e kishte trajtuar më parë. Në vitin 2020 a ishte dënuar për dhunë në familje nga gjykata themelore në Gjilan, që nga dita e vrasjes së së bahatës për kundër gjetjeve që konfirmuan neglizhencen, nuk u bë ditur nëse ishte hapur ndonjë hetim për personat përgjegjës që kishin në trajtim rastin. Pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria e Shtetit, Këshilli Prokurorial dhe Policia e Kosovës, nëse kanë nisur ndonjë hetim. Por këto institucione nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë, por ka qenë institucioni Avokatit të Popullit, i cili në vitin 2021 kishte konstatuar shkelin në këtë rast, që ka konfirmuar se në policinë e Kosovës kanë nisur një hetim ndaj zyrtarëve policor përgjegjës. Gjykata kushtetuese konstatoi një seri shkeljesh në trajtimin e këtij rasti. Këto shkelje i kishte konstatuar një raport i hartuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Rrjetin e Grave të Kosovës, pak ditë pasi kishte ndodhur vrasja. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky vendim i gjykatës kushtetuese duhet të shërbejë institucioneve që të parandalojnë neglizhencë të tillë në raste të tjera të dhunës në familje.
Një aktgjykim i gjykatës kushtetuese që konstaton se është shkelje e drejta për jetë ndaj një qytetare të Kosovës në këtë rast dhe të njëjtën kohë edhe që janë shkelje standarde të konvencionit të Stambollit, domethënë është e pa akseptueshme nëse pas reagim institucional pas një vendimi të ashtrëngjeshëm.
Rasti i Sebahatës nuk është i vetmi kur sipas juristëve. Shteti ka dështuar të ofrojë ndihmë adekuate në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Me 30 nëntor të vitit të kaluar, një rast i njëjtë ndodhi në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku një grua 35 vjeçe u vra nga bashkëshorti i saj, përkundër faktit se viktima kishte urdhër për mbrojtje nga policia. Vrasja tronditi opinionin publik pasi viktima, Hamide Magashi, ishte në javën e fundit të shtatzanisë dhe ishte shtrirë në ÇKUK për të kryer lindjen. Vrasës i iki nga vendi i ngjarjes dhe në fund vrau veten. Nga viti 2010 deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 50 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Austria është shteti i radhës i cili kërkon Maqedonisë veriut të ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj. Presidenti austriak Alexander Van der Bellen, gjatë vizitës në Shkup, tha se i kupton frustrimet si për ndryshimet kushtetuese, ashtu edhe për zgjatjen e procesit, por institucionet nuk duhet të humbin kohë dhe të dramatizojnë situatën. Këto ndryshime, sipas tij, duhet të miratohen pasi janë kusht në procesin e integrimit evropian. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski tha se beson në miratimin e tyre, por edhe në garancitë BE-s se nuk do të ketë kërkesa tjera nga Bullgaria. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Presidenti Austrisë Alexander Van der Bellen ka kërkuar nga autoritetet maqedonase që të mos humbin kohë, por sa më parë të miratojnë ndryshimet kushtetuese, të domosdoshme sipas tij në procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit të mërkurën në Shkup me presidentin Maqedonas Stevo Pendarovski, kreu i shtetit austriak tha se i kupton frustrimet e qytetarëve maqedonas për zvaritjen e procesit të integrimit në BE, por edhe për kushtet e vendosura nga Sofia. Por ky proces sipas tij nuk duhet të vonohet edhe më shumë me çështje që nuk duhet të dramatizohen sipas tij. Maqedonia e Veriut, tha presidenti austriak, duhet të vazhdojë të jetë shembull në rajon sa i përket respektimit të drejtave të pakicave kombëtare.
Nordmazedonien ja in der Region hier mit der Ohrid-Vereinbarung ein Vorbild ist in der Region, wirklich ein Vorbild.
Maqedonia e Veriut me marrëveshjen kornizë të Ohrit është shembull në rajon për sa i përket mbrojtjes së pakicave. Kjo nuk ka të bëjë vetëm se me Maqedonasit, por edhe me të gjitha pakicat tjera. Që procesi i integrimit evropian të ecë përpara, duhet të bëhet edhe një hap tjetër, të miratohen ndryshimet kushtetuese ashtu siç jeni marrëvesh. Unë i kuptoj frustrimet se i përket të zgjatjes së procesit të integrimit evropian, por pikërisht për shkak të kësaj është më rëndësi që momenti aktual të shfrytëzohet, që të mos humbet edhe më shumë kohë. Ju keni mbështetjen tonë të plot. deklaroi presidenti i Austrisë Aleksander van der Bellen, duke i bërë thirrje opozitës maqedonase që drejtohet nga VMRO DPMN që të mbështesë ndryshimet për të cilët nevojiten 2/3 e votave në kuvend. Ai theksoi edhe rëndësinë për reforma në sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit, që sipas presidentit austriak janë shumë të rëndësishme dhe në interes të gjithëve.
Natürlich müssen darüber hinaus gewisse EU-Standards eingehalten werden.
Shtetet që synojnë antarësimin e BE duhet të punojnë në këto sfera, si Maqedonia e Veriut ashtu edhe Shqipëria, pasi do të jenë tema për të cilat do të debatojmë gjatë në periudhën e vijim. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski tha se ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen, pasi sipas tij nuk do të ketë kornizë negociuese më të mirë se kjo që është arritur me BE-n.
Unë e kuptoj mislat deka ta pregovaraška ramka ne e dobra i dhe kako atje bi bile opozicija da pregovarat, bi napravile...
Nëse dikush mendon se korniza negociuese me BE-n nuk është e mirë dhe kur ata do t'je në situatë të negocionin, do të arrinin të kenë një korniz më të mirë, unë do të isha i pari që do t'jep jam bështetje. Por dua t'i them atyre që të mos mundohen, sepse këtë nuk do të mund të arrinin, pasi është një korniz e arritur me të gjitha 27 shtetet antare të BE-s. Korniza për të cilën është biseduar disa muaj parashep përfshirjen e pakicës bulgare në kushtetut dhe ajo duhet të miratohet. Këtyre ditave besoj se do të formohet grupi ekspertëve i cili do të nisë punën për hartimin e amendamenteve kushtetuese, të cilat më pas duhet të miratohen në kuvend, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Ai tha se nëse këto ndryshime nuk kalojnë, atëherë Sofia sërish do të mund të bllokojë procesin e bisedimeve, por Pendarovski tha se nuk beson se kjo do të ndodhë, sikur që nuk beson se Bullgaria do të paraqes kushte të reja që do të ishin të papranueshme për palën maqedonase.
Severna Makedonia e edinstvena država vo svetot, koja go smeni svojeto ime.
Maqedonia e Veriut është shteti i vetëm në botë që ndryshoi emrin e shtetit, që të filloi bisedimet me BE-n për antarësim, por akoma pret në oborrin e Unionit, edhe pse formalisht ka nisur bisedimet. Me qëllim të ruajtjes e kredibilitetit në rajon dhe më gjerë, Bashkimi Evropian nuk duhet të lejoj që ndonjë antare e saj të paraqes ndonjë kërkesë apo të problematizojë ndonjë çështje me kritere që nuk kanë asnjë lidhje me antarësimin e BE. Të bllokoni një shtet për shkak të çështjeve me identitetin apo çështje historike është e papranueshme dhe nuk duhet të lejohet, u shpreh Pendarovski. Presidenti austriak u ndal ndërkohë edhe në çështjet rajonale dhe dënimin e agresionit rus në Ukrainë. Ai i shprehu mirënjohje Maqedonisë së Veriut që mbështeti sanksionet kundër Rusisë dhe ndihmën e dhënë për Ukrainën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropaelir.org.
Në një intervistë televizive të publikuar më 26 mars, presidenti rus Vladimir Putin tha se deri në korrik Moska mund të zhvendosë armët bërthamore taktike në territorin e aleatit të saj Bielorusisë. Ai tha se e gjithë infrastruktura e nevojshme për një dislokim të tillë do të jetë gati deri më një korrik. Bielorusia kufizohet me Ukrainën, Rusinë dhe antarët e NATO-s Polonin, Lituaninë dhe Letoninë. Muajin e ardhshëm, tha Putin, Rusia do të fillojë trajnimin e personelit ushtarak bielorus për përdorimin e armëve bërthamore taktike. Përveç kësaj, ai tha se një objekt magazinimi për to do të përfundoj në fillim të korrikut. Putin pohoi se masa pasqyron praktikën e gjatë të SBA-s për vendosjen e armëve bërthamore taktike në territorin e aleatëve të NATO-s, përfshir Gjermaninë, Holandën, Belgjikën, Italinë dhe Turqinë. Radio Evropa e Lirë pyeti disa analistë ushtarak dhe politik për këtë vendim, çka e motivoi atë dhe çka nënkupton ai për Rusinë, Bielorusinë, Ukrainën dhe NATO-n. Pavel Luzin, një ekspert i mbrojtjes dhe politikës së jashtme, i tha shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë se zhvendosja e armëve bërthamore në Bielorusi është shantazh që synon jo vetëm NATO-n, por edhe Ukrainën. Ata duan që evropianët të kenë frikë në mënyrë që të reduktojnë ndihmën për Ukrainën dhe është një paralajmërim për Ukrainën nëse përpiqeni të shkatroni avionët tanë në Bielorusi, mos harroni se ne kemi opsionin bërthamor. Rusia tani po përpiqet të imitojë politikën amerikane për armët bërthamore, tha ai. Luzin shtoi se amerikanët ua delegojnë përgjegjësitë aleatëve të tyre në Evropë, por kultura politike dhe ushtarake ruse nuk parashikon një shkallë të tillë besimi tek aleatët. Pavel Podvig, një ekspert i vjetër për arsenalin bërthamor të Rusisë dhe një studiues i lartë në Institutin e OKB-s për hulumtimin e çarmatimit në Gjenevë, thot se nuk beson që do të përfundojnë objektet e magazinimit të këtyre armëve deri më një korrik. Një objekt për ruajtjen e armëve bërthamore është një detyrë mjaft serioze inxhinierike. Duhet të ndërtoni një bunker të fortifikuar, një perimetër sigurie, të vendosni roje. Vetëm instalimi I sistemeve të mbikëqyrjes dhe alarmit zgjat nga 3 deri në 6 muaj dhe të gjitha këto do të shiheshin sikur të kishte filluar ndërtimi, tha Podvik. Për mendimin tim, e gjithë ideja është kryesisht politike për të demonstruar forcimin e bashkimit politik midis Bielorusisë dhe Rusisë. Ky është thjesht një hap politik, nuk ka asnjë përputhshmëri ushtarake në këtë veprim, shtoi ai. Edhe pse ky është një veprim thjesht politik, Perëndimi është në një pozitë vështirë. Ata nuk mund të thonë se është I paligjshëm, sepse ata vetë kanë vendosur armët e tyre bërthamore në vende të tjera për shumë vite, ka thënë Podvik. Arkadi Moshes, një historian dhe drejtori programi në Institutin Finlandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare I specializuar në politikat e jashtme të Rusisë, Bielorusisë dhe Ukrainës, I tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka kuptim të shtyjen armët bërthamore më afër kufive të NATO-s, sepse Rusia ka rajonin e Kaliningradit dhe këto armë mund të vendosen atje pa futur në lojë një komb tjetër. Analisti politik bielorus Artyom Shraibman I tha shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë se Lukashenka di mirë të përfitojë nga shërbimet e ndryshme që kryen për Rusinë. Ai po demonstron besnikrinë e tij dhe po e kthen atë në para. Unë nuk shoh ndonjë përfitim tjetër në këtë për Lukashenkën. Është një hap jo popullor në sy të publikut bielorus. Në verën e vitit 2022, sipas sondazheve, 80% e bielorusëve kundërshtuan vendosjen e armëve bërthamore ruse në Bielorusi, pra sa I përket politikës së brendshme. Ky është një problem për të, tha Shraibman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 38 persona kanë vdekur në një qendër për migrant në Meksik, si pasojë e zjarrit që zyrtarët kanë thënë se ka nisur përgjatë një proteste kundër dëbimit të tyre. Shumica e viktimave kanë udhëtuar nga Amerika Qendrore dhe ajo jugore në tentime sipër për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Ata janë nisur drejt kufirit në pritje të skadimit të një mase të fuqizuar përgjatë pandemisë së koronavirusit, e cila I ka dhënë mundësi qeverisë amerikane që të dëbojë migrantët që tentojnë të kalojnë kufirin. Mediat lokale kanë thënë se migrantët brenda ndërtesës ku është përhapur zjarri janë marrë nga autoritetet të hënën dhe janë dërguar në qendër. Kjo qendër gjendet afër urës Stanton Lerdo e cila lidh Meksikën me Shtetet e Bashkuara. Autoritetet meksikane kanë thënë se të vdekurit dhe të plagosurit janë nga Guatemala, Hondurasi, Venezuela, El Salvadori, Kolumbia dhe Ekuadori. Presidenti I Meksikës Andres Manuel López Obrador ka thënë se migrantët ua kanë vënë zjarrin disa shtretërve. Mendoj se ka qenë lidhur me një protestë që ka nisur kur e kanë mësuar se do të dëbohen, ka thënë ai. Ata nuk e kanë pritur që do të shkaktojnë këtë tragjedi të tmerrshme, ka shtuar ai. Sekretari përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për një hetim të plotë të rastit. Banka Qendrore Evropiane pret rënje të shpejtë të inflacionit të lartë në Eurozonë, sipas shefit të këtij institucioni Philip Lane. Inflacioni veç ka rënë në muajt e fundit, mirëpo në nivelin sa është tani 8.5% është ende përtej synimit të Bankës Qendrore Evropiane prej 2%. Aktualisht ne ndoshta jemi në fazën më intensive të inflacionit, ka thënë Lane. Çmimet e ushqimit janë ende shumë të larta dhe kjo është ajo me të cilën përballen njerëzit kur shkojnë në dyqan, tha ai. Por sipas nëse analizohen çmimet paraprake për përbërësit ushqimor, vërehet ndryshimi. Ka përmirësim që do të jetë gradual në pranverë dhe verë, por më I fuqishëm do të jetë në vjeshtë, ka thënë mes tjerash ai. Por për të siguruar shkallë të inflacionit në 2%, Lane ka thënë se do të duhet të ketë sërish rritje të normës e interesit për hua. Ushtria Ukrainas e ka thënë se forcat e saj kanë zmbrapsur më shumë sulme ruse në Bahmut, teksa presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë se Kievi nuk mund të përballojë humbjen e betejës në këtë qytet në rajonin e Donjeckut. Bahmuti bashkë me qytetet tjera Avdivka, Marinka dhe Liman janë shënjestrat kryesore të Rusisë sipas ushtrisë ukrainase. Duke folur për rëndësinë e kontrollit të Bahmutit, Zelenski ka paralajmëruar se fitoria e Rusisë në atë qytet mund të përdoret nga presidenti rus Vladimir Putin si kusht për ndonjë marrëveshje eventuale për paqe, çka nënkupton se Ukraina do të duhet të bënte kompromise të dhimbshme. Putin do t'ia shiste këtë fitore perëndimit popullit të tij, Kinës, Iranit, ka thënë Zelenski në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press. Komandantët ushtarak Ukrainas kanë thënë se kundërofenziva e tyre mund të ndodhë shpejt, mirëpo ndërkohë dëshirojnë që ta ruajnë edhe kontrollin në Bahmut. Dje Zelenski ka thënë se bota duhet të reagojë me më shumë urgjencë për ta ndaluar agresionin rus. Ai ka thënë se beson se agresioni rus mund të përfundojë shumë më shpejt se sa që disa kanë menduar. Inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë rreth 300 milion vende të punës me orar të plot, është thënë në një raport të bankës Goldman Sachs. Sipas zgjedhjeve në raport, avancimi teknologjik mund të zëvendësojë një çerek të detyrave të punëtorëve në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, por edhe nënkupton hapjen e vendeve të reja të punës dhe hapësirë të re për produktivitet. Në raport është thënë po ashtu se një zëvendësim i tillë mund të rrisë prodhimin vjetor të mallrave për 7%. Aty përmendet që aftësia e inteligjencës artificiale oficiale që të krijojë përmbajtje të padallueshme nga puna e njeriut është avancim i madh. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.